Францішак стварыў камісію па вывучэнні пытання дыяканату жанчын. Такое рашэнне ён прыняў пасля доўгай малітвы і разважання, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння залай друку апостальскай сталіцы. У склад новай камісіі ўвайшлі 13 чалавек, амаль палова з іх жанчыны, 6 асоб. Вывучыць важнае і складанае пытанне жаночага дыяканату пантыфік даверыў святарам, кансакраваным асобам, тэолагам, рэктарам вышэйшых навучальных устаноў і універсітэцкім выкладчыкам з Іспаніі, Італіі, Германіі, Аўстрыі і ЗША. Узначаліў камісію арцыбіскуп Луіс Франсіска Ладарыя Феррэр, сакратар кангрэгацыі веравучэння. Пытанне аб допуску жанчын да дыяканата на ўзор старажытнага касцёла было скіравана да святога айца 12 мая гэтага года ў Ватыкане падчас аўдыенцыі для больш чым 800 законніц, якія ўдзельнічалі ў пасяджэнні міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц манаскіх супольнасцяў. Папа адзначыў тады, што роля так званых дыяканес у раннім хрысціянстве не зусім зразумелая. Я спытаюся ў кангрэгацыі веравучэння, ці былі праведзены даследаванні па гэтым пытанні і даручу заснаваць афіцыйную камісію для яго вывучэння. Думаю, што касцёл толькі выйграе ад высвятлення гэтага пытання, сказаў тады Францішак.